ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή καλεσμένος μας είναι ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γερμανός, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Αγάθωνος. Βασικό θέμα της εκπομπής, η αγιοκατάταξη του γέροντος Βυσσαρίωνος στο Αγαθονίτου του Ελεήμονος. Ευλογείτε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, εσείς. Δόξα τω Θεώ. Αυτή την είδηση χαρμόσυνη την έκανε γνωστή ο Μητροπολίτης Φθιώτης, ο κύριος Σιμεών, και οι καμπάνες από εκείνη τη μέρα χτυπούν χαρμόσυνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
Μα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχείς, γιατί έγινε η ολοκλήρωση, πώς λέμε, της πράξεως αυτής της αγιότητας του Γέροντα Βυσσαρίωνα, και περιμέναμε, αναμέναμε αυτή την τελική πράξη του Πατριαρχείου μας, που είναι και το βασικότερο για να μνημονεύεται ο Άγιος στις δέλτους των Αγίων και να τιμάται από τους πιστούς, τους χριστιανούς, ανά τον κόσμο. Για όλη την Ορθοδοξία είναι, δεν είναι μόνο για μας.
Τον ζήσατε τον Άγιο εσείς, Πάτερ μου, τον έχετε ζήσει από πολλά χρόνια πριν.
Ναι, 11 χρόνια ήμουν μαζί του εν ζωή, όταν ήταν ο Άγιος εν ζωή. Και φυσικά τον είχαμε, από μικρό παιδί τον έχω, πνευματικό πατέρα τον είχα, και όλοι μας, οι πατέρες, οι περισσότεροι στη Μονή, τον είχαμε πνευματικό, μας καθοδηγούσε. Μετά αργότερα πήγαμε στο μοναστήρι ως δόκιμοι και εκεί με την προτροπή του Αγίου και με τις συμβουλές του και τις νοσθεσίες του παραμείναμε στο μοναστήρι, γίναμε μοναχοί και σήμερα είμαστε εκεί και υπηρετούμε την Παναγία και τους Αγίους μας.
Το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου Πατρός λοιπόν Βυσσαρίωνος βρίσκεται εκεί, Πάτερ, στην Μονή της Παναγίας Αγάθωνος.
Βρίσκεται εκεί από τις 3 Μαρτίου του 2006 που έγινε η εκταφή του. Μία εκταφή η οποία δεν ήταν στο προγραμματισμό, δεν θα γίνονταν ποτέ, αλλά ο Θεός το οικονόμησε έτσι για να φανερωθεί ο Άγιος και μάλιστα άφθαρτος. Γιατί, πώς λέμε, ο Θεός επεφύλαξε αυτή την τιμή στον Γέροντα Βυσσαρίωνα τον Άγιο, γιατί ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και κυρίως γιατί ήταν ελεήμονας, αδερφέ μου, και έπρεπε όλο το αυτό το έργο να φανερωθεί. Ήταν αφανής ο Γέροντας, δεν ήταν γνωστός στους περισσότερους ανθρώπους, δηλαδή μόνο εκεί στην περιοχή της Θεότητας και λίγο παραπέρα, ή στην καρδίτσα που έκανε ως ιεροκήρυκας πριν έρθει στη Μονή Αγάθωνος. Αλλά μέχρι εκεί και έκανε έργο ταπεινό, με την έννοια δεν ήξερε κανείς τι ακριβώς, ας πούμε, έπρατε, χωρίς να το διαφημίζει δηλαδή και χωρίς να έχει την προβολή που έχουμε σήμερα εμείς εδώ οι νεότεροι κτλ.
Ελεήμον είπατε έτσι, ελεήμον.
Ελεήμον. Το μεγαλύτερο και το ζητούμενο από το Θεό που μας ζητά σε όλους τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον Παράδεισο και να ανταλμώσουμε το Θεό, πρέπει να είμαστε ελεήμονες. Και το λέει και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, εάν πείνασα και εδώ κατέμι φαγήν, επιδίψησα και ποτίσα τέμι και τα λοιπά, άρρωστος, εν φυλακή, ξένος είμαι και με περιθάλψατε και τα λοιπά. Αυτά έκανε όλη τη ζωή ο Άγιος Βυσσαρίων.
Πρώτη φορά εσείς πότε το συναντήσατε, Πάτερ μου, θυμάστε?
Εγώ το 1977 περίπου, ναι, 76 mm-hmm. πήγα στη σχολή την εκκλησιαστική, mm-hmm. το 77 αντάμασα τον Άγιο. Ερχόταν ο ίδιος στη σχολή την εκκλησιαστική,
mm-hmm.
πήγαινε σε όλη τη θεότητα βέβαια, αλλά και στην εκκλησιαστική σχολή που ήταν τα παιδιά, οι ιερόπαιδες, παιδιά που θα επρόκειτο να γίνουν ιερείς, τα περισσότερα τουλάχιστον, και εξομολογούνταν εκεί οι μαθητές όλοι και μας έδινε τις συμβουλές του και τα πνευματικά του έτσι δωρήματα και μπορούσαμε και να σταθούμε σαν σωστοί πρόγραμμοι ιερόπαιδες και αργότερα να γίνουμε και κληρικοί και να έχουμε την σωστή παιδεία.
Τι σας έκανε εντύπωση τότε που τον συναντήσατε πρώτη φορά, θυμάστε?
Ο Άγιος είχε αυτή την απλότητα και αυτή την, καλά, την ομορφιά του προσώπου, την πνευματική ομορφιά, την οποία σε τραβούσε από μακριά και χωρίς να θες, ας πούμε, πήγαινες κοντά του. Είχε αυτό το ηλαρό, το πρόσωπο, το Άγιο που λέμε, και όταν τον αντάμωνες και κουβέντιαζες και τον συναστραφώσουν, καταλάβαινες ότι πρόκειτο για ουράνιο άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι που τον συναστράφηκαν, αυτό έβγαζαν και ομολογούσαν την αγιότητά του εν ζωή. Δεν το είπανε μετά. Τον είχαν ως Άγιο όταν ζούσε.
Στη συνείδηση του κόσμου δηλαδή ήταν από τότε Άγιος εν ζωή.
Βέβαια, βέβαια. Και η Εκκλησία αυτό μετράει πρώτα. Τι λέει ο λαός.
Βέβαια.
Τη φωνή του λαού ακούει αφού κράζεται. Και μετά κινείται και τα άλλα. Εδώ δεν είχαμε μόνο τη φωνή του λαού που ήταν όλοι οι άνθρωποι με μια φωνή, όπως λέμε, Άγιος. Αλλά είχαμε και τα άλλα σημεία φυσικά της αφασίας που είναι από τα ισχυρά στοιχεία έτσι, της κριτήριου του Αγιώτος και τα πολλά θαύματά του, κύριε Δημήτρη, ο οποίος δεν έπαψε και εν ζωή και μετά την κοιμήσή του και μετά την εκταφή του και σήμερα ακόμα και στους αιώνας των αιώνα.
Μπορούμε σήμερα να πούμε μερικά, ναι, πείτε μας. Ναι, ναι.
Μέχρι σήμερα, αδερφέ μου, δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να μας γράφουν πολλά θαυμαστά που τους συμβαίνουν και όχι μόνο από τους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει. Mm-hmm. Αλλά από αγνώστους τελείως, δεν τον είχαν καν συναντήσει ποτέ στη ζωή τους. Αν άκουσαν τώρα με το γεγονός της εκταφής και της αφθασίας. Αλλά πριν δεν τον ήξεραν καν. Και πάλι και άνθρωποι και σήμερα μπορεί να μην τον γνωρίζουν. Πάει ο ίδιος και τους επισκέπτεται, τους λέει, ας πούμε παραδείγματι, ότι είμαι ο Γέροντας Βυσσάριανας, να πάρετε λαδάκι από το καντήλι μου και θα γίνει καλά ο ασθενής σας, όποιος έχει πρόβλημα κτλ. Πολλά θαυμαστά. 2-3 έλαβα προχτές με την αγιοκατάταξή του που μας είπαν οι άνθρωποι τρομερά θαύματα, τα οποία λες είναι δυνατόν. Κι όμως και στην Αγγλία το ένα, το άλλο στην Αίγυπτο, το άλλο εδώ στην Ελλάδα, αλλά θαυμαστά. Λες είναι, πώς είναι δυνατόν να γίνονται πράγματα τέτοια.
Τι ακριβώς έλεγαν αυτά, θυμάστε?
Ναι, ένα περιστατικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που μας πήρε μια κυρία από την Αγγλία. Όχι μας πήρε, μας έστειλε ένα email, τώρα τα στέλνουν με τα email τα μηνύματα, και μας έγραφε το εξής. Αυτή έχει ένα παιδάκι αυτιστικό, 6 χρονών, το οποίο δεν κινείται μεν, αλλά δεν είχε τότε, τουλάχιστον που είδε τον Άγιο στον ύπνο της και της είπε να πάρει, να παραγγείλει, να τη στείλουμε λάδι από το μοναστήρι, λαδάκι του κατήλι του, να λείψει το κεφαλάκι του και θα γίνει καλά το παιδί της. Και το έκανε αυτό η κυρία, έγραψε το περιστατικό αυτό που είδε στον ύπνο της με τον Άγιο Βυσσαρίωνα, ενώ δεν τον ήξερε. Είχε ακούσει τότε με την εκταφή, αλλά δεν είχε καμία, ας πούμε, ούτε απευθύνονταν στον Άγιο, γιατί δεν τον είχε γνωρίσει και αυτό. Μόνο αυτό είχε ακούσει, το γεγονός αυθαρσίας, τίποτα άλλο. Και παρόλο που δεν είχε έτσι το νου της προς τον Άγιο Γέροντα, εκείνος πήγε εκεί σε αυτήν και της είπε αυτό το πράγμα, να πάρει λαδάκι και να λείψει το κεφαλάκι του παιδιού και το παιδί θα γίνει καλά. Και τώρα προχτές στην Αγιοκατάταξη, την 3η, 14 Ιουνίου, μας έστειλε πάλι ένα email, γιατί εμείς ανταποκριθήκαμε, της στείλαμε λαδάκι και της ευχηθήκαμε να γίνει καλά. Και είχαμε και την πεποίθηση, δεν της ευχηθήκαμε απλώς, ότι σίγουρα θα γίνει καλά, εφόσον ήρθε ο Άγιος και σας το ζήτησε αυτό, άρα θα σας κάνει και το θαύμα. Και έγινε το θαύμα, κύριε Δημήτρη. Μας λέει η κυρία αυτή, το παιδί αυτό, ενώ πριν δεν τους έβλεπε, είχε το βλέμμα του στο έτσι απλανές. Βλέμμα, δεν κοίταγε καθόλου τους γονείς, δεν τους αναγνώρισε, δεν ήξερε καν τι είναι. Τώρα και τους βλέπει και τους αγγίζει και επικοινωνούν. Λέει λεξούλες που δεν μίλαγε καν. Ναι, αφού οι δάσκαλοί του, οι γιατροί του κτλ. Που το παρακολουθούν το παιδάκι κτλ. Λένε αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει τέτοια βελτίωση. Δεν περίμενα καθόλου βελτίωση, αλλά τέτοια ραγδαία από πριν λίγους μήνες μέχρι σήμερα.
Βελτίωση.
Βελτίωση δεν την περίμενα κανένας από τους γιατρούς, πώς λέμε, από τους επιστήμονες που παρακολουθούν το παιδάκι. Ναι. Και τώρα το παιδί επικοινωνεί, είπαμε, βλέπει τους γονείς του, καταλαβαίνει τα πάντα, λέει λεξούλες. Ναι, και μας γράφει η κυρία αυτή ότι το θαύμα για μένα έχει ήδη αρχίσει και επιτελείται και θα, πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει τελείως καλά το παιδί μου, αλλά και αν δεν γίνει, και μόνο ότι βελτιώθηκε σε αυτό το σημείο και ότι και να φύγουμε εμείς λέει κάποια στιγμή, είμαι βεβαία πλέον ότι ο Άγιος θα το συνοδεύει και θα το φροντίζει ο Άγιος μέχρι όσο θα ζήσει ας πούμε στη ζωή του αυτή. Αυτό μας τόνισε.
Συγκλονιστικό πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Το άλλο που είπατε στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο είχαν μια κυρία μας γράφει για τη γιαγιά της, η οποία κατάγονταν από τα μέρη εδώ της Θεότητος, αλλά ήταν χρόνια στην Αίγυπτο. Ζούσε εκεί, γιατί εκεί είχε παντρευτεί, εκεί από χρόνια πολλά. Απλά είχε γνωρίσει τον πατέρα Βυσσαρίνα όταν ήταν εν ζωή φυσικά, στα προηγούμενα χρόνια, στα παλιά χρόνια, και είχε μια φωτογραφία του Αγίου, πήρε μαζί της στην Αίγυπτο, γιατί ήρθε, το γνώρισε για λίγο καιρό και έφυγε. Ναι, και ένα σκουφάκι της είχε δώσει ο Άγιος τότε που ζούσε, μαζί με μια φωτογραφία. Τη φωτογραφία του απαλού τη ζήτησε, την βρήκε και το σκουφάκι από τον γέροντα. Και αυτό λέει, αυτή η φωτογραφία θυμάται αυτή η κυρία, η εγγονή της γιαγιάς αυτής, ότι θυμάται, έβγαζε μύρο εκεί που ήταν στην Αίγυπτο, στο σπίτι που το είχε η γιαγιά της. Και πλήγαζε όλο το σπίτι. Και το σκουφάκι αυτό το έπαιρναν, το είχε η γιαγιά της εκεί και το είχε πάρει μια μέρα στο δωμάτιό της η εγγονή και έκανε προσευχή στον γέροντα και έκανε προσευχή της γενικά και είχε βάλει αυτό το σκουφάκι επάνω στο μαξιλάρι. Το μαξιλάρι πλημμύρισε από μύρο και ευωδία άρρητη ας πούμε μέσα στο σπίτι και αφού όταν πώς λέμε, το απομάκρυνε, το έδωσε πάλι στη γιαγιά της κτλ. Αυτό συνέχισε το μαξιλάρι να βγάζει ας πούμε, την ευωδία. Είχε αφήσει το αποτύπωμά του ας πούμε, πάνω στο μαξιλάρι. Και ήθελε να πει, και αυτό το. Και είπε κιόλας γράφει ότι το σκουφάκι αυτό το δίναμε και σε ασθενείς να το φορούν για λίγο καιρό και γινόντουσαν καλά. Το δίνει η γιαγιά, λέει, σε ασθενείς εκεί στην Αίγυπτο. Έλληνες, άλλους και άλλους ασθενείς Αιγυπτίους δεν ξέρω. Αλλά τότε είναι και γίνονταν καλά. Αυτά βέβαια λέει τα δύο τα έχασα γιατί όταν πέθανε η γιαγιά μου δεν ήμουν στην Αίγυπτο, ήμουν εδώ στην Ελλάδα και όταν πήγα δεν τα βρήκα. Και τη φωτογραφία του Αγίου και το σκουφάκι. Κάποιος τα πήρε λέει, μακάρι να τα έχει, να τα τιμά και να επικαλείται τον Άγιο για να τους δίνει τα δωρήματά του. Και μας το έγραψε αυτό ως θαυμαστό τώρα, ας πούμε, που άκουσε για την Αγιοκατάταξη, γιατί τώρα σου λέει τουλάχιστον θα γίνω και πιο πιστευτή γιατί αν το έγραφε πριν μας είπε μπορεί και να νομίζαμε ότι μας κορυδεύει ή έχει φαντασιώσει ας πούμε και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να πω κι άλλα. Κι άλλο ένα τροχαίο που είχε μια κυρία που ήταν έγκυος και της είπανε στο νοσοκομείο μόλις την πήγανε βγήκε ζωντανή από ένα αυτοκίνητο που έγινε μια άμορφη μάζα. Και αυτή και ο άντρας της και το παιδάκι που είχε μέσα στην κοιλιά της. Και όταν πήγαν στο νοσοκομείο της είπανε για να δεν γίνεται διαφορετικά πρέπει να βγάλουμε το παιδάκι. Λέει αλλιώς θα πεθάνεις και εσύ και το παιδάκι. Και παρακάλεσε τον Άγιο Βυσσαρίωνα και είδε στο όνειρό της, έτσι σαν όραμα ας πούμε, εκεί που έκανε την προσευχή της και έκλαιγε, τον Άγιο και της είπε μην το χαλάσει το παιδί. Θα γίνει καλά το παιδάκι και εσύ θα γίνεις καλά και όλα θα είναι καλά. Και το κράτησε, είπε όχι δεν το τέτοιο και τελικά σώθηκε και αυτή και το παιδάκι και το ήρθε και το βάφτισε στο μοναστήρι και το είπε Βυσσαρία.
Α, πότε πρόσφατα τώρα έγινε αυτό.
Αυτό έγινε πριν λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια.
Πριν 2-3 χρόνια, πρόσφατα.
Αλλά δεν μας το είχε πει αυτό τότε που έκανε την βάφτιση. Ναι. Απλά είπε θα το πω στον Άγιο, Βυσσαρία. Αλλά το περιστατικό δεν το είχε διηγηθεί και το διηγήθηκε τώρα. Μετά την αγιοκατάταξή του.
Τώρα, αυτές τις μέρες δηλαδή.
Ναι, τώρα. Ναι, από την Τρίτη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Ναι.
Πάτερ μου, είχατε πάλι πει σε μια συνέντευξή σας ότι ο Όσιος Βυσαρίωνας στο μοναστήρι έπαιρνε από κόμματα, μάλιστα, από εφημερίδες και διάβαζε ονόματα από μνημόσυνα.
Ναι,
από...
αυτό και αν ήταν, κύριε αυτό... Δημήτρη, το τόσο φιλάνθρωπο και τόσο, πώς λέμε, έδειχνε την αγιότητα του ανδρός και τη συγκίνηση που τον διακατήχε, ας πούμε, και την θέρμη για τους ανθρώπους που, ναι, ναι, όταν κάθε Δευτέρα που έρχονταν οι εφημερίδες στη Μονή, ναι, ο ταχυδρόμος έφερνε, άνοιγε εκεί που, γίνονταν, που έγραφαν τα διάφορα θανάτους, είτε τα τροχαία,
ναι, ναι,
είτε από άλλες αιτίες. Έγραφε τα ονόματα των τεθνεώτων, ας πούμε, σε ένα χαρτάκι με ένα σταυρό, mm-hmm, και τα πήγαινε και έκανε τρισάγιο και μνημόνευε τα ονόματα των πεθαμένων. Και όσους άλλους, ας πούμε, έγραφαν τα ονόματά τους για τραυματίες και τα λοιπά, ότι είναι ο τάδε τραυματίες και τα λοιπά, το πάλι έγραφε σε ένα χαρτάκι τα υπερηγίες φυσικά και δεν πήγαινε και έκανε μία παράκληση στην Παναγία μας για να γίνουν οι τραυματίες, οι άνθρωποι καλά και να ζήσουν. Αυτό...
Το θυμάστε εσείς, το είχατε δει?
Ναι, αυτό, πώς δεν το θυμάμαι. Και αυτό πρέπει να έχει ο άνθρωπος πολύ αγάπη να το κάνει, αδερφέ μου. Ο Άγιος την είχε αυτή την αγάπη και την επιθυμία, αυτή τη θέληση, και το έκανε κάθε φορά. Ναι, η προσφορά του δηλαδή στους ανθρώπους ήταν παντοειδής. Δεν ήταν μόνο προσευχή, δεν ήταν μόνο, πώς λέμε, πνευματική ή ηθική στήριξη, ήταν, mm-hmm, και υλική.
Και υλική, και
μάλιστα, ναι, η υλική ήταν, πώς λέμε, με πλουσιοπάροχη. Δεν είχε, δεν ήταν ηλαρός δότης. Mm-hmm. Δεν είχε, πώς λέμε, να κάνουμε σήμερα έτσι μια ελεημοσύνη. Όχι, ήταν το διακόνημά του. Από το πρωί που θα σηκώνονταν μέχρι το βράδυ, η αποστολή του, το μυαλό του και όλη του το είναι, ήταν αφιερωμένο στον συνάνθρωπο με χίλιους δύο τρόπους.
Υπήρχαν κάποιες φορές έτσι που πηγαίνατε στον Νεώσιο και του λέγατε υπάρχουν προβλήματα εδώ στη Μονή, πώς θα τα λύσουμε, και σας έλεγε ότι η Παναγία δεν θα μας αφήσει και αυτά?
Βεβαίως, πάντα αυτό το πήραμε εξ αρχής το μάθημα αυτό από τον, mm-hmm, Άγιο, mm-hmm, που βλέπαμε στο πρόσωπό του την ελπίδα, βλέπαμε την παρηγορία, βλέπαμε και νιώθαμε, γιατί μας την μετέδιδε όλη αυτή την, πώς λέμε, τη σκέπη της Παναγίας, mm-hmm, mm-hmm, και μας έλεγε ακράδαντα να πιστεύετε στην Παναγία και να την εμπιστευόσαστε, θα της λέτε το αίτημά σας και να είστε βέβαιοι ότι θα λάβετε. Όχι απλά το λέμε και άμα θέλει η Παναγία, όπως λέτε. Mm-hmm. Μέσα σας θα ελπίζετε και θα περιμένετε σίγουρα ότι θα εκπληρώσει το αίτημά σας. Και φυσικά μιλάμε για τα αιτήματα που είναι, πώς λέμε, για το συμφέρον το πνευματικό μας.
Βέβαια.
Στην Παναγία,
ναι, ναι,
πράγματα ανήκουστα και να τα δίνει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός μας καλλιέργησε όλη αυτή την πίστη στην Παναγία και των ανθρώπων όλων που τον επισκέφτονταν και τον πηγαίνανε και εξομολογούνταν. Ήταν πνευματικός και καθοδηγούσε τους ανθρώπους, και πολλοί άνθρωποι κάτω του πετραχύλι του, πώς λέμε, πήρανε τον σωστό δρόμο, άλλαξαν πορεία, διορθώθηκαν, μετανόησαν και, εν πάση περιπτώσει, πλησίασαν τον Θεό και σώθηκε η ψυχή τους. Και μεταξύ αυτών και εμείς.
Πόσα χρόνια είσαστε πνευματικό παιδί του, 11 χρόνια μου είπατε?
11 χρόνια τον έζησα εγώ, ναι. Mm-hmm. Ζωή, ναι.
Κάτω από το πετραχύλι του, έτσι. Κάτω από το πετραχύλι του είσαστε, πάτερ μου.
Βέβαια. Αυτό είναι μεγάλο δώρο για μας.
Μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία.
Ξέρετε πως οι άνθρωποι πέρναγαν κάτω από το πετραχύλι του. Ωραίες, πήγαινε στα χωριά να την Παναγία για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι, mm-hmm, και να κάνουν τις αγρυπνίες εκεί στην Παναγία την Αγαθονίτσα. Και περνούσαν κατά τη διάρκεια των ακολουθιών εκεί τις αγρυπνίες εκατοντάδες στα χωριά. Ναι. Στις πόλεις εκεί, ουρές και τα λοιπά. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πήγαινε και στο νοσοκομείο της Λαμίας και υπηρετούσε τους ασθενείς, τους εξομολογούσε, τους κοινωνούσε, πολλούς δε τους είχε γιατρέψει από καρκίνο, από αρρώστιες ανίατες, πώς λέμε,
ναι,
που τους έλεγε και όλες χαρακτηριστικά και το κουβεντιάζαμε συνεχώς και το λέγαμε στους ανθρώπους, ότι τους έλεγε το εξής. Θέλετε, λέει, έλεγε, ας πούμε, σαν ασθενή, να σου φέρω ένα φάρμακο, παιδί μου, λέει, να γίνεις καλά. Πήρα, λέει, φάρμακα, γέροντα, εδώ μας έδωσε, το περιμένω, λέει, τι άλλο να περιμένω, το φάρμακο να γίνω καλά. Και του πήγαινε τη Θεία Κοινωνία, αδερφέ μου. Και η Θεία Κοινωνία ήταν το μέγα φάρμακο για τους ανθρώπους. Έπαιρναν οι άνθρωποι, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που άνθρωποι που τους είχαν ξεγράψει, πως με την έννοια λίγους μέρες ζωής τους έδιναν, έζησαν, ζούσαν μετά τη Θεία Κοινωνία 15, 20 χρόνια επιπλέον, πως λέμε. Δεν πέθαιναν. Γίνονταν καλά φυσικά, έφευγαν από το νοσοκομείο και ευγνωμονούσαν τον Άγιο και τον Άγιο Θεό μας φυσικά, που το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας είναι το μεγαλύτερο φάρμακο, όπως ξέρουμε, στην Ορθόδοξη πίστη μας.
Πέρασε πολλά και ο ίδιος έτσι στη ζωή του και στην κατοχή τότε με τους Γερμανούς. Αλλά και μετέπειτα ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό και όνομα ονομάζεται Ελεήμων.
Πολλούς ανθρώπους είχε σώσει από τα γερμανικά αποσπάσματα. Και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία, γιατί εκεί πρωτοπήγε μετά την Καλαμάτα από τον τόπο καταγωγής του. Τον κάλεσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Καρδίτσης Εζεκίλ, που ήταν και αυτός από την Καλαμάτα, να τον επέλεξε και τον ξεχώρισε ως άνθρωπο και πνευματικό άνθρωπο και τον έχει στην υπηρεσία του στη Μητρόπολη ως ιεροκήρυκα αρχικά και υπεύθυνο όλων των ιδρυμάτων της Καρδίτσης. Εκεί επετέλεσε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και όχι μόνο περιέθαλψε τους ανθρώπους και ήταν ο υπεύθυνος της φιλανθρωπίας, αλλά έσωσε και πολλούς ανθρώπους από τα γερμανικά αποσπάσματα. Ένα χαρακτηριστικό έγινε στον Άγιο Αχίλλειο στη Λάρισα. Πήγε να σώσει κάποια παλικάρια εκεί που θα τα εκτελούσαν. Πήγε από την παραμονή. Και του είπε και ο Μητροπολίτης τότε, λέει, πού πας Πακούλη, λέει, και τα λοιπά, λέει, έτσι και έτσι είναι κάποια παλικάρια στην τάδε περιοχή, Λαρίση, δεν ξέρω ακριβώς το μέρος, που θα εκτελεστούν αύριο και θέλω να πάω να βρω τον επικεφαλή στο Γερμανό, να τον παρακαλέσω, λέει, και να αφήσει τα παλικάρια να με τα σκοτώσει. Τι λες, του είπε ο Μητροπολίτης, λέει, αυτός είναι, λέει, ένας αυστηρός, ένας, πώς λέμε, σκληρός άνθρωπος που δεν θα σε καταλάβει ούτε θα σου κάνει το χατήρι. Μη σε σκοτώσει και εσένα, λέει. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος, δηλαδή είναι φοβερός. Όχι, λέει, θα δούμε, λέει ο γέροντας. Και πήγε όλο το βράδυ, κάθισε μέσα στον Άγιο Αχίλλειο, προσευχήθηκε στον Άγιο. Το πρωί που ήταν να φύγει να πάει να βρει τον επικεφαλής, πριν πάει να σπαστεί τελευταία φορά την εικόνα του Αγίου, άκουσε ένα τεράστιο κρότο, σαν να άσπασε, ας πούμε, το τζάμι της εικόνας του Αγίου. Δεν έσπασε φυσικά, απλά ο κρότος ακούστηκε, αυτός ο δυνατός, ασπάστηκε τον Άγιο και πήρε έτσι μια ελπίδα ότι αυτό ήταν σημάδι ότι θα πάει καλά. Και όταν ξεκίνησε να πάει για τον Γερμανό αυτό να τον απευθυνθεί, εν τω μεταξύ είχε μαζέψει και τη Μαλφή από χριστιανούς και τα λοιπά, πάντα αυτοί έπαιρναν και διάφορα, έτσι, που λέμε, χρυσότητα και... Δωροδοκούνταν.
Ναι.
Και όπως ανέβαινε τα σκαλιά, λέει, ήταν ψηλά το φρουραρχείο, το βγαίνει ο επικεφαλής, ο Γερμανός αυτός, ο αυστηρός και ο σκληρός, και τον περίμενε στην πόρτα, στα σκαλιά. Τώρα ο Παππούλης δεν ήξερε πώς να το εγκλάβει αυτό. Ως καλό, ως κακό, δεν ήξερε. Και μόλις φτάνει απάνω, ας πούμε, και τα λοιπά, στο τελευταίο σκαλί και τον καλημέρισε. Του είπε, λέει, τι θέλεις, γέροντα, πες μου, λέει, σήμερα, λέει, θα σου κάνω το χατήρι, λέει, σε ό,τι μου ζητήσεις. Ενώ πριν ούτε να τον βλέπει δεν ήθελε. Κανέναν, όχι μόνο τον Παππούλη, κανέναν άνθρωπο και πόσο μάλλον ένα κληρικό που, ας πούμε, ήθελε να σώσει ανθρώπους, ναι. Και εκεί τη μέρα, λέει, ο ίδιος του ζήτησε, ό,τι θες, λέει, γέροντα, θα το κάνω σήμερα. Και του είπε, αυτό και αυτό θέλω. Έγινε, λέει. Και τον έδωσε διαταγή ο επικεφαλής. Και πήγαν στον τόπο του αποσπάσματος εκεί που θα τους εκτελούσαν. Τους άφησαν ελεύθερα τα παιδιά και οι Γερμανοί εκεί που θα εκτελούσαν, φεύγοντας και ο γέροντας από τον τόπο εκεί της εκτέλεσης, θέλησαν να παίξουν λίγο με τον γέροντα, να τον εμπέξουν μάλλον, και έριξαν κάτι ρηπές στα πόδια του. Όχι κοντά του, στα πόδια του πιο πέρα, για να τον φοβήσουν, ας πούμε, και να γελάσουν μαζί του, να τρομάξει. Και όντως ο γέροντας τρόμαξε, έπαθε σοκ. Και κόπηκε από τότε η φωνή του, γι' αυτό και δεν είχε δυνατή φωνή, είχε πολύ πολύ σιγανή και μιλούσε έτσι βραχνά.
Κοιμήθηκε όσιος στις 22 Ιανουαρίου του 1991, πάτερ μου, έτσι δεν είναι, μάλιστα, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Δεν είχε τίποτα, τι να αφήσει, κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε στολή, ούτε στολή για την εξώδη ακολουθία του δεν είχε, μας λέγατε.
Ούτε άλφια, ούτε στολή, ούτε ράσο, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δανεικά, πώς λέμε. Τα έδωσε ο πατήρ Νικηφόρος, ο αδερφός της Μονής, και που βρίσκονταν στην Αθήνα τότε και υπηρετούσε στα Μεσόγεια, mm-hmm, εκοιμήθηκε αυτός ο πατήρ. Και η στολή του είναι από τον πατέρα Νικηφόρο.
Η στολή που έχει, βρεθεί, που είναι μέσα τώρα.
Που είναι μέσα τώρα ακόμα, μέσα στο φέρετρο του, μέσα στη Λάρνακα.
Ναι. Αυτή τη στολή λοιπόν του την έδωσε άλλος ο ιερέας.
Άλλος. Ενώ είχε πέρασαν από τα χέρια του εκατοντάδες στολές, mm-hmm, πολλά πράγματα, πολλές, ό,τι ήθελε μπορούσε να έχει ο παππούλης, την ίδια μέρα δεν έφτανε η άλλη μέρα για να τα δώσει, ας πούμε, να τα μοιράσει. Όποιος παπάς ερχόταν, όποιος μοναχός και τα λοιπά, ένα ράσο, οτιδήποτε του έφερνα και τα λοιπά, τα έδινε, τα μοίραζε αυθημερών. Αν δεν μπορούσε, δεν τα κατάφερε την ίδια μέρα, την άλλη θα πήγαινε ο ίδιος να βρει τους ανάλογους, ας πούμε, πώς λένε, κληρικούς ή ανθρώπους για ρούχα ή οτιδήποτε άλλα, κρίματα, το κυριότερο, και τα μοίραζε για να μην τα έχει ποτέ απάνω του. Στο δωμάτιό του, ο αδερφός μου, ένα κρεβατάκι είχε και ένα τραπέζι και μια κουβέρτα στρατιωτική. Και όλο το άλλο δωμάτιο ήταν γεμάτο κάτω το πάτωμα με γράμματα που αλληλογραφούσαν με τους χριστιανούς. Τίποτα άλλο μέσα. Και ένα σταυρό πάνω από το κεφάλι του.
Πηγαίνατε εσείς εκεί στο κελί, έτσι μπαίνατε?
Βέβαια.
Τόσο απλό ήταν.
Πηγαίναμε και, πώς λέμε, ο γέροντας δεν είχε ούτε. Το κελί του ήταν, αφού σας λέω, γεμάτο από γράμματα. Δηλαδή η επικοινωνία με τους ανθρώπους ήταν γι' αυτό το βασικότερο πράγμα. Ήτανε το διακόνημά του. Ναι, δεν ήταν ποτέ ούτε κλειστός άνθρωπος, ούτε κρυψίνιος, ούτε τίποτα. Ανοιχτός και σε όλα. Όλοι είχαν την πρόσβαση και όλοι είχαν την επαφή με τον Άγιο.
Μπαίνατε στο κελί του, λέτε, πώς, τι βλέπατε, τι αντικρίζατε εκεί, πάτερ μου, από τον Όσιο?
Τον Όσιο θα τον βλέπαμε αν μπαίναμε καμιά φορά, κοιμόταν, αν το ήθελε κάτι να το ρωτήσουμε κτλ. Την υπόλοιπο χρόνο της ημέρας τον είχαμε δίπλα μας έξω, αφού στο κελάκι του πήγαινε μόνο για ύπνο, το βράδυ, όχι το μεσημέρι, βράδυ. Και όλη τη μέρα ήταν όρθιος μπροστά στην εκκλησία να υποδεχθεί τους ανθρώπους, να τους καλημερίσει, να τους νοθετήσει, να τους ξεναγήσει, να τους πει ό,τι ήθελαν πνευματικό, οτιδήποτε πληροφορία. Και όταν γνώριζαν τον άντρα, μπορούσαν πλέον να καταλάβουν οι άνθρωποι με ποιον έχουν απέναντί τους, ας πούμε, ποιον έτσι άγιο άνθρωπο έχουν. Καταλάβανε την αγιότητά του.
Α, καταλαβαίνανε, βέβαια. Που... Ναι.
Βέβαια. Και σήμερα οι άνθρωποι πολλοί που δεν τον είχαν, ας πούμε, ή όχι αντιληφθεί τόσο, αλλά οι περισσότεροι περίμεναν. Αυτό το γεγονός, οι οικοδετάξεις, το περίμεναν. Η αυθαρσία του σώματος για τους γνωστούς, πώς λέμε, για αυτούς που τον είχαν γνωρίσει, δεν ήταν κάτι περίεργο, το περίμεναν. Ναι. Αυτό ήταν ένα σημείο για τους ανθρώπους που δεν ξέρανε τον Άγιο, να ρωτήσουν ποιος ήταν αυτός, να δουν για τη ζωή του και να διδαχθούν.
Δηλαδή στους περισσότερους δεν έκανε εντύπωση το ότι αγιοποιήθηκε ο γέροντας Βυσσαρίωνας.
Απλά το περίμεναν γιατί αυτή θα ήταν η κατάληξή του, αφού το δικαιούνταν, πώς λέμε.
Εν ζωή τον έλεγαν Άγιο, αυτό μου λέγατε πριν.
Ναι, αυτό σημασία έχει αυτό στην εκκλησία μας, αδερφέ μου. Το πρώτο πράγμα που αφουγκράζεται το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και η Εκκλησία είναι τη φωνή του λαού, τι λέει ο λαός. Αυτό διατυπώνεται, πώς λέμε, αυτό εξακριβώνεται, τι λέει ο λαός.
Οι τελευταίες στιγμές του πριν από το ταξίδι του στον Παράδεισο και από το μάτι του, το κόσμο της, τι είχε γίνει τότε, τον είχατε δει, πάτερ?
Την τελευταία από ό,τι είπατε δεν ακούσαμε.
Πριν κοιμηθεί ο Όσιος.
Ναι, ήμασταν στο νοσοκομείο. Εγώ ήμουν και πατήρ Γερμανός και πατήρ Δαμασκηνός. Τον είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές. Ναι. Και στη Λαμία, γιατί ξεκίνησε από τη Λαμία η νοσηλεία του και φτάσαμε και στην Σωτηρία μετά, όπου πέθανε. Ναι. Εκεί γινόταν χαμός με τις επισκέψεις των ανθρώπων, δεν άφηναν καθόλου τον γέροντα, πώς λέμε, ούτε επιλεπτό, ας πούμε, να είναι μόνος, με την έννοια ήθελαν να έχουν την ευχή του, να τον ακούσουν, να πάρουν την ευχή του και να δουν τη μορφή του, ας πούμε. Ναι, δεν διήρκεσε και πολύ καιρό η αρρώστια του και πνευμονία έπαθε και πέθανε. Δεν είχε κάτι άλλο.
Δεν είχε κάτι, από πνευμονία δηλαδή έφυγε.
Όχι, πνευμονία, ναι, είχε αρρωστήσει, ήταν και ο καιρός τότε δύσκολος και ήταν και ευαίσθητος και είχε και το πρόβλημα με τη φωνή, αλλά και είχε και ευαισθησία στο κρύωμα και αφού και το νερό που έπινε το ζέστηνε λιγάκι στο
μπίκι. Α, το ζέστηνε, ναι.
Ναι, χλιαρούτσικο το έπινε γιατί δεν μπορούσε κρύο.
Δοξολογούσε παρόλα τα αυτά και πριν κοιμηθεί το Θεό, έτσι, δεν και την Παναγία.
Πάντα. Δεν έκανε κάτι άλλο. Όλη μέρα την Παναγία την δοξολογούσε, τους Αγίους μας, το Θεό μας. Και συνεχώς το στόμα του είτε έμπαινε μέσα στο ναό, είτε έξω από το ναό, είτε πήγαινε στο κελί του, είτε έλεγε προσευχές. Έλεγε συνέχεια προσευχές. Δεν σταματάγει να ανοιγοκλίνει το στόμα με την έννοια της δοξολογίας προς το Θεό. Έλεγε λόγια στο Θεό ή παρακλήσει στο Θεό για τους ανθρώπους. Πάντα και στην Παναγία μας.
Πριν κοιμηθεί στο νοσοκομείο, σας είχε πει κάτι, κάποιες συμβουλές εσάς, τους μοναχούς της Μονής?
Εμάς μας είπε να μείνουμε στο μοναστήρι και να συνεχίσουμε τη ζωή του μοναστηριού, γιατί το ήθελε αυτό. Μάλιστα στον γέροντα του Δαμασκηνό, τον Μακαριστό, του είχε πει από λαϊκό ακόμα, γίνε Δημήτρη μου μοναχός και θα δεις ποιος είναι ο Βυσσαρίων για σένα. Ναι, με την έννοια αυτή ότι ο γέροντας τότε, το γράφει και όλο στο βιβλίο, νόμιζε ότι ο Παππούλης θα έχει, ας πούμε, τίποτα στολές, τίποτα σταυρός, πώς νερευόμαστε εμείς οι υποψήφοι, ας πούμε, εκεί και τα λοιπά. Ναι. Και που να ήξερε ότι το εννοούσε, ας πούμε, ο Άγιος το ίδιο του το σώμα ή το μεγαλύτερο θησάβρισμα ή το μεγαλύτερο δώρο που άφησε, ας πούμε, στη γη, επέτρεψε ο Θεός μας το άφθαρτο σκήνωμά του. Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό.
Και την αγιοσύνη του μαζί, βέβαια.
Και είναι αγιοσύνη του, βέβαια. Η διαφθασία είναι αγιοσύνη.
Αγιοσύνη.
Τι άλλο είναι, ναι.
Βέβαια.
Έτσι, αδερφέ μου.
Και παρόλα, αυτό λέω, παρόλα τα αυτά, δηλαδή, δοξολογούσε τον Θεό, ενδεχομένως να ήξερε και ότι θα φύγει από τη ζωή.
Ναι.
Αγόγιστα παίρναγε ό,τι παίρναγε στη ζωή του, έτσι μου είχατε πει.
Πάντα ήταν έτοιμος ο Άγιος, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Εδώ προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, πώς λέμε, οι κοσμικοί, γιατί δεν έχουμε τα πνευματικά χαρίσματα που πρέπει να έχουμε ως μοναχοί, και πάλι αυτό προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν παρησία στο Θεό. Να είμαστε δηλαδή έτοιμοι να μην, όταν φύγουμε, τουλάχιστον όσο μπορούμε πιο έτοιμοι και πιο καλά στην ψυχή. Και όλοι οι άνθρωποι καλούνται να είναι έτσι σε αυτή την κατάσταση. Και ο Θεός μας, ξέρετε, αυτό το κάνει. Δηλαδή το θέλει αυτό, με την έννοια, αν δει ότι ο άνθρωπος είναι, πώς λέμε, σε καλή κατάσταση πνευματική, επιτρέπει και αναχωρεί για τον ουρανό για να σωθεί. Γιατί θέλει, λέει ο Θεός, πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Το θέλει ο ίδιος. Mm-hmm. Το επιζητεί ο ίδιος. Άρα είναι δυνατόν ποτέ να μας αφήσει, ας πούμε, πώς λέμε, στην δική μας απερισκεψία και στη δική μας αδιαφορία. Όχι. Κάπως θα το φέρει, κάπως θα μας καθοδηγήσει και θα έρθει ο άνθρωπος σε συνέστηση, θα έρθει σε μετάνοια, που είναι το κυριότερο αυτό καλούμαστε οι Χριστιανοί να κάνουμε, και τότε ξέρει ο Θεός μας πότε είναι έτοιμος ο κάθε άνθρωπος να αναχωρήσει.
Θυμόμαστε εκείνες τις μέρες, δηλαδή. Ναι. Τι λέτε, έτσι. Πάτε μου.
Ναι, είπα, λέω ότι απλά δεν είναι τυχαίο ποτέ για τον κάθε άνθρωπο πώς φεύγει και τα λοιπά. Ναι, ξέρει ο Θεός. Και θέλει ο Θεός μας, είπαμε, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι, να ξέρετε. Αυτό φροντίζει ο Θεός. Άρα εμείς λίγη προσπάθεια πρέπει να κάνουμε.
Οι μέρες εκείνες όταν βρέθηκε άφθαρτο το σκήνωμα του Οσίου Βυσσαρίωνος, ναι. Πάτερ μου, τις θυμόμαστε και εμείς. Πραγματικά, πέρα από κάποια σχόλια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν και ένα σημείο και να πάρει δύναμη και ο κόσμος, οι χριστιανοί, εμείς και οι υπόλοιποι.
Καταρχάς, αδερφέ μου, το να βρεθείς μπροστά σε ένα άφθαρτο σκήνωμα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Άμα ήταν, θα το είχαμε ξανακουβεντιάσει ή θα το είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι κτλ. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό το αντικρίζεις και λυγίζουν τα γόνατα και πέφτεις κάτω, ας πούμε, χωρίς να το θες. Θες, δεν θες. Ναι, υποκλίνεσαι σε αυτό το μέγα θαύμα, ας πούμε, της αφθαρσίας. Και, πώς λέμε, ο Θεός το επέλεξε αυτό για τον γέροντα Βυσσαρίωνα, Ακριβώς είπαμε για να δείξει τη μεγάλη ξεχωριστή τιμή που κάνει καταρχήν στον Άγιο, με την έννοια ότι εργάστηκε για αυτό ακριβώς που ζητάει ο Θεός, για τον συνάνθρωπο. Επιβραβεύει δηλαδή ο Θεός με αυτό την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, αυτό δηλαδή που μας καλεί στο Ευαγγέλιο της Κρίσης να κάνουμε. Αυτό, γι' αυτό έγινε.
Γι' αυτό και για να γίνουμε μιμητές του κι εμείς.
Ναι, αυτό, τι άλλο. Μιμητέ των Αγίων πρέπει να γίνουμε. Και να γίνουμε, καλούμαστε από το Θεό Άγιοι, λέει, όπως και εγώ Άγιος εμείς. Αυτό.
Είναι έτσι, δύσκολο, είναι δεν είναι δύσκολο, Πάτερ, αυτό να μιμηθούμε.
Καθόλου. Όχι. Έλεγε, όχι, αδερφέ μου, άκουσε. Έλεγε ο πατήρ Δαμασκηνός που πριν κοιμηθεί και τότε με την Αθασία και με όλη αυτή τον κόπο που έκανε και έγραψε το βιβλίο του Αγίου, έγινε ο βιογράφος του, ότι τώρα πλέον έγραψε και είπε στους ανθρώπους, ξέρω πώς αγιάζει ένας άνθρωπος. Mm. Άλλο που εγώ δεν έχω τη διάθεση, δεν έχω τη θέληση, δεν έχω το μυαλό, δεν ξέρω τι θέλω, αλλά ξέρω όμως, διδάχτηκα πλέον πώς μπορεί να γίνει ένας Άγιος. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή. Θέλει μίμηση. Θέληση γι' αυτό. Τι έκανε ο Άγιος. Τη φιλανθρωπία έκανε. Την ελεημοσύνη. Δεν έσκαβε ούτε το βουνό, ούτε κάτι άλλο αξεπέραστο, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο. Αλλά θέλει πολύ αγάπη και πολύ ταπείνωση για να κάνεις ελεημοσύνη.
Ταπείνωση που λέτε τώρα, να διώξουμε από πάνω τον εγωισμό μας που είναι μεγάλος.
Αυτό.
Γιατί
πολύ
ο Όσιος αυτό είχε κάνει, είχε βγάλει τον εγωισμό από πάνω.
Δεν υπήρξε εγωισμός στον Όσιος. Όσιος είχε ισοπαίδωσε τον εγωισμό και ανύψωσε την ταπείνωση.
Έτσι και η Θεία Λειτουργία πώς ήταν, πώς τον θυμάστε όταν λειτουργούσε.
Λίγες φορές που τύχαμε, γιατί δεν λειτουργούσε λόγω της φωνής του συχνά. Ήταν κάτι το ξεχωριστό, με την έννοια υπήρχε απόλυτη ησυχία πρώτον για να ακούσουμε τον Γέροντα, ναι, γιατί δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Έπρεπε να είσαι προσιλωμένος εκεί κτλ. Αλλά και η μορφή του, η παράστασή του, πώς λέμε, και όλη αυτή την αγιότητα που ακτινοβολούσε, σε κατάνοιγε. Ένιωθες, ας πούμε, ότι έβγαινες μετά και ένιωθες ότι έβγαινες από τον Παράδεισο, από μια άλλη διάσταση. Ναι. Σίγουρα ο Άγιος πάντοτε είχε, από την όψη του και μόνο, από την θέα να τον βλέπεις μόνο και τα λοιπά, έπαιρνε σε όλη αυτή την κατάνοιξη, αλλά και στη Θεία Λειτουργία ήταν το αποκορύφωμα όλες αυτές τις αγιότητες.
Και είχε φόβο Θεού μέσα στο ιερό και αυτά, έτσι ήτανε.
Πάντα έμπαινε στην εκκλησία, αδερφέ μου, πάντα και κάνοντας το σταυρό του από την πόρτα μέχρι το ιερό βήμα. Και από το ιερό βήμα που θα ξανάβγαινε πάλι έξω, πάλι το σταυρό του. Συνεχής, πώς λέμε, σταυροκοπιόταν συνεχώς. Δεν σταματούσε να κάνει το σταυρό του. Και να λέει λόγια, σας λέω, από μέσα του για τον. Συνεχώς την Παναγία, στο Θεό μας και στους Αγίους. Για τους ανθρώπους.
Τον είχαν επισκεφθεί κάποτε τότε, έτσι από το Άγιο Όρος, είχαν έρθει εκεί οι Αγιορείτες και λέγανε ότι πρόκειται περί ενός οσίου.
Τον είχαν επισκεφτεί πολλές φορές. Τον σκέφτονταν και άλλοι άνθρωποι και από το Άγιο Όρος και από παντού. Ο Γέροντας είχε έτσι απήχηση σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλές περιοχές, μέχρι την Αμερική τον ήξεραν και τον γνώρισαν οι άνθρωποι. Αλλά έτσι, χωρίς ντόρο και χωρίς προβολή τίποτα, ναι.
Σεμνά και ταπεινά, ναι.
Σεμνά. Άνθρωποι που πήγαιναν από τη Λαμία στο Άγιο Όρος είχαν ανταμώσει και τον Άγιο Παΐσιο και τους έλεγε, Άγιος Παΐσιος, όπου είστε, από τη Λαμία. Καλά, λέει, τι ήρθατε εδώ, όλοι. Εσείς λέγετε εκεί, λέει, έναν Άγιο άνθρωπο, λέει, τον πατέρα Βυσσαρίων, λέει, σε μένα έρχεστε, λέει, τι να κάνετε εδώ. Ναι. Λέγανε, και εμείς, λέει, το ξέρουμε, λέει, τον πατέρα Βυσσαρίων, φυσικά, ναι, και τα λοιπά. Θέλουμε και σε εσάς να έρθουμε, να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Βεβαίως, λέει, αλλά έχετε έναν Άγιο. Και έλεγε και το ένα άλλο, είχε προφητεύσει ο Άγιος Παΐσιος, ότι σε λίγα χρόνια, τους έλεγε, πριν από πολλά χρόνια, θα εμφανιστεί ένα άφθαρτο σκήνομα, λέει, στην περιοχή, στη μέση της Ελλάδος, δηλαδή στην περιοχή εδώ, Θεότητας, Θήβας κτλ., που θα κατατροπώσει, λέει, αυτούς τους χιλιαστές, γιατί είχαν ξεκινήσει τότε τα παλιά χρόνια ένα κέντρο μεγάλο χιλιαστικό που κάνανε εκεί τότε στη Θήβα, δεν ξέρω αν το έχουν τελειώσει, αν το έχουν άλλη λειτουργία ακόμα κτλ. Και αυτό θα είναι, πώς λέμε, η κατατρόπωσή τους. από το άφθαρτο σκήνο που θα αναδυθεί, που θα εμφανιστεί, ενός Αγίου Αντρός από τη Στερεά Ελλάδα, και εκεί εννοούσε κοντά στην περιοχή αυτή, είτε ευθυότητα είτε βιωτεία. Και είχε προφητεύσει αυτό του Αγίου Βυσσαρίωνος, ας πούμε, την Αφθαρσία.
Μάλιστα.
Ναι, για τον Άγιο δε σας είπα ότι έλεγε στους ανθρώπους να πάτε στον πατέρα Βυσσαρίωνα που είναι Άγιος.
Μάλιστα. Δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε
και
αυτό.
Και δεν είχαν ανταμώσει ποτέ.
Δεν είχαν βρεθεί ποτέ.
Όχι, 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 ποτέ.
Όχι, ποτέ. Κλείνοντας, Πάτερ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε για τον Όσιο Βυσσαρίωνα. Mm. Πείτε μας, πόσο αισθητή είναι η παρουσία του εκεί στο μοναστήρι του Όσιου. Πόσο αισθητή είναι η παρουσία του Όσιου.
Η παρουσία του Αγίου δεν έχει σταματήσει. Εμείς δεν τον νιώθουμε ότι λείπει. Καλά, έχουμε το σώμα του άθαρτο, είπαμε, άρα είναι παρόν ανά πάσα στιγμή και ώρα. Αλλά και αισθητά, πώς λέμε, τον νιώθουμε δίπλα μας. Με το όνομα, την επίκληση του ονόματός του να κάνουμε και να πούμε «Γέροντα, Άγιε μου, βόηθα, πάω σε αυτήν την αποστολή, βόηθα με» κτλ. Νιώθουμε το χέρι του δίπλα μας, το νιώθουμε δίπλα μας. Όπου πάμε δεν προβληματιζόμαστε πουθενά, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι και όλα τα εμπόδια, ας πούμε, υπερπηδούνται, με την έννοια δεν βρίσκουμε πουθενά καμία δυσκολία και κανένα πρόβλημα. Οπότε αυτό και μόνο είναι ζωντανός ο Άγιος και δεν σταμάτησε, αυτό σας λέω, είναι και σήμερα και κάθε μέρα και συνεχώς, και όχι μόνο σε εμάς, είναι σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και χαιρόμαστε και αγαλιαζόμαστε και εμείς, γιατί έχουμε άλλον έναν Άγιο στους κόλπους της Εκκλησίας μας, να πρεσβεύει και για μας ο Όσιος Βυσσαρίωνας.
Βέβαια, και να τον επικαλείστε, αδερφέ μου, και όλοι οι άνθρωποι να τον επικαλούνται και θα δουν πολλά ευεργετήματα από τον Άγιο, πολλά δωρήματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε
Πάτερ
καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Κυρίως.
Να είστε καλά.